Romanovise Kurd, Jan Dost, Roja Davi ya Peşenga Pırtukan, ya Stambolê, Jixwendevanê xwerê konferansek pêşkêş kir. Konferansa nivîskar ya li ser babeta ziman, dîrok û nasname, doh yekşemê birêveberiya rexnegiriya edebiyata kurdî, Alî Fikrî Işık, ji aliyê weşanxaneya Avesta ve hate saskirin. Jan Dost, li destpêka axaftina xwe de, ji bo netewan girîngî û girêdana dîrokê bi ziman re, bi bîrxist, û sedema ku di berhemên xwe de giranî daye vê babetê rave kir. Wî got, di jiyana her miletî de çand, rabûn, rûniştin, adet, an ku hemû jiyana berê di dîrokê de hatine parastin. Û wiha axivî.
Tu millet nikare bê dîrok nasnameke bixuliqî û bê ziman jî ji xwe nasname çêna. Dema milletên dinyayê bû diketin krîza, xwe dispartin çi ji bo xwe pişt û bingeh û dîwarê xwe didît.
Jan Dost, vejandina dîrok û nasnameyê bi mînaka ola zerdeştî ku li hember farskirina xristiyaniya Romayê xwe ji nû ve bihêz kiribû, rave kir. Nivîskarê Kurd di konferansê de sedemên ku dîroka Kurdan ya berê bi Farisî û Erebî hatiye nivîsîn bi mînakên dîrokê rave kir û destnîşan kir ji ber ku Kurdî zimanê dil û hestan bûye, nebûye zimanê mêjî û axir û wiha berdewam dike.
Embala xwe didinê di tarîxa Kurdî de heta niha jî bêtir Kurdî ji bo me bûye zimanê hestan, zimanê şûr, zimanê dil. Heta vê serdemê bêtir ha wêje û edebiyat, şiir, ew tişt hem bi kurdî ne. Zimanekî ê heste ye, wê çarê dêmek hestê me hîn heta niha vêketî geşin bi kurdî. Me wenda nekiriye. Lê zimanê me jî, zimanê aqil nebûye kurdî. Em bi kurdî nafikirin. Yani bu ajuta emrûnê bifikirin jî ew nefikrandina kesekî ye, takê kesekî ye. Fikrandina civakê, a komê, komelî. Ew bi kurdî bifikire,
Jan Dost, da haftina xwe de sedema ku di berhemên xwe de girîngiyê dide dîrok û ziman jî eşkere kir. Wî got, ev her du têgih du sûnên bingehîn yên ku nasname xwe dispêre wan e û li ser aloziyên zimanê kurdî di vê serdemê de jî wiha dibêje.
Mixabik, mesela ziman aloziyên zimanê me hene. Yani ji bo ku nasnameke me giştî çê bibe. Ji bo ku kurdekî li Sine kare bibêje ez kurdim, wek kurdekî li Stambolê yan li Almanya bibêje ez kurdim, wek her bibêjin ez kurdim. Kurdîtiya wan ne tenê kurdîtiyeke siyasî be. Yani niha bêtir kurdbûna siyasî li pêş e cem me kurdan. Kurdbûna bêjin wek millet, wek netewe, wek hebûreke etnik li vê dunyayê li paş nayê.
Nivîskar Jan Dost, her wiha da zanîn ku Kurd piştî sed sala bîstan bêhtir xwedî li dîrok û nasnameya xwe derdikevin û ber bi dîrok û zimanekî hevpar vediçin û wiha didomîne.
Divê em çawa bikin, divê em tarîxa xwe çawa mişterek çêkin. Kurdekî li Silêmaniye, yekî li Sine, yekî li Mahabadê, ew jî ji tarîxa Bedirxanî agahdar be. Wê çavê tiştê me yê mişterek çêkin, bêtir em digihêne hev. Di bawariya min de Kurd nû sed sala bîstan û vir de nû hêdî hêdî wek netewayekî yek têne bahev. Yani fikrê wan, hestên wan, xwestekê wan, daxwazê wan hêdî hêdî tên bahev.
Rexnegirê edebiyata kurdî Alî Fikrî Işık jî piştî pirs û bersivan balkişan ser reseniya edebiyata kurdî ya nûjen û got êdî edebiyata kurdî ji ya tirkî jî pêşketîtir e û mijarên xwe jî bi xwe diafirîne. Salih Turan, Dengi Amerika, İstanbul.